Para amada poeta Luz Pozo Garza, anxos con patins brancos na praza do grove, de prometo a flor de loto. Andei as rúas doutros anos na vila mariñeira, os vieiros que circunvalan espacios misteriosos. Meditei na ponte veneciana, no camiño iniciático que leva á illa do tesouro inda por descubrir. Por debaixo pasaban as ondas como a vida, musitaban as aves as puras letanías dunha levitación non aprendida. En procura de ti, xurdía a cegadora presencia da lanzada en líneas sinuosas que se ofrecen intactas como a unha arpa que fire o corazón de emoción sideral, mística. Soaban as palabras de amor e máis da morte, mas non aprendín aínda a escoitalas en pranto. Mas ninguén me viu chorar. Agás dúas meniñas na praza do concello, cando lía eu a prensa na apoiatura dun bloque de granito tallado. Viñeron xunta a min, con patins brancos, con palabras purísimas de rula, con ollos de solsticio, con esguince de arcanxo, con azas a porfía. Un anxo iniciativo, outro moderador. Preguntáronme o nome, preguntáronme a tabla de multiplicar os ríos de España, as fontes de enerxía. Non sei se me aprobaron. Dixéronme que viñan onde a min porque me vían igual ca rula solitaria. Si non es la tortolita que está viuda e con dolor. Non sabían os anxos que estou aprendendo a vivir. Do seu amigo Cesáreo Sánchez Iglesias.